Solnomalar. Ikkinchi kitob. 17-chi bob. Yoxushafat otasi Oso o'rniga shoh bo'ldi. U Isroildan o'zini himoya qilish uchun mudofani kuchaytirdi. U Yahudodagi hamma mustahkam shaharlarga harbiy qismlarni joylashtirdi. Yahudo yerlarida hamda otasi Oso qo'lga kiritgan Efraim shaharlarida ko'plab qo'nalg'alar o'rnashtirdi. Yoxushafat otasi Osodan o'rnak olib, uning ilk hukmronligi yillariga taqlid qilgani uchun egamiz u bilan birga bo'ldi. Yoxushafat Baalga sig'inmay, otasining xudosiga intildi. Isroil shohlari yo'llardan yurmasdan Xudoning amrlariga itoat etdi. Shuning uchun egamiz uning hokimiyatini mustahkam qildi. Butun Yahudo xalqi Yoxushafatga o'lpon to'lardi. U katta boylik va shuhrat topdi. Egamizga itoat qilishdan u zavq olar edi. Shu bois u Yahudodagi sajdagohlarni yo'qotdi. Asheraga atalgan ustunlarni chopib tashladi. Hukmronligining 3-chi yilida xalqqa ta'lim berish uchun o'z ayonlari Banxayilni, Opadiyoni, Zakariyoni, Natanilni va Mixiyoni Yahudo shaharlariga jo'natdi. Leviylardan Shamayo, Nataniyo, Zabadiyo, Osoyil, Shamiromot, Yonatan, Odoniyo, Toviyohu va Todaniyo hamda ruhoniylar Elishama va Yohuram ularga hamroh bo'ldilar. Ular egamizning Tavrot kitobini olib, Yahudoning hamma shaharlariga borishdi va xalqqa ta'lim berishdi. Yahudo atroflardagi xalqlarga egamiz qo'rquv soldi. Shuning uchun o'sha xalqlar Yoxushafatga qarshi urush qilmadilar. Ba'zi filistlar Yoxushafatga katta miqdorda kumushni o'lpon qilib olib keldilar. Arablar ham 7700 ta qo'chqor va 7700 ta taka olib keldilar. Yoxushafat tobora kuchayib boraverdi. U Yahudoda qal'alar va ombor shaharlar qurdirdi. U yerga ko'p miqdorda oziq-ovqat to'pladi. Quddusga tajribali bahodir jangchilarni joylashtirdi. Bu jangchilar xonadonlari bo'yicha safarbar qilingan edilar. Yahudo qabilasining sipohlariga lashkarboshi Adnah edi. Uning qo'li ostida 300 ming nafar bahodir jangchi bo'lib, ular 1000 nafar jangchidan tashkil topgan bo'linmalarga bo'lingan edilar. Ikkinchi lashkarboshi Yohuxanon edi. Uning qo'li ostida 280 ming nafar sipohi bor edi. Uchinchi lashkarboshi Zixri o'g'li Amasiyo edi. Uning qo'li ostida 200 ming nafar sipohi bor edi. Amasiyo o'z xohishi bilan egamizga xizmat qilayotgan edi. Benyamin qabilasining sipohlariga lashkarboshi Eliyodah edi. U bahodir jangchi bo'lib, qo'li ostida yoy va qalqon bilan qurollangan 200 ming nafar sipohi bor edi. Eliyodahning o'ng qo'l yordamchisi Yoxuzabat edi. Uning qo'li ostida qurollangan 180 ming nafar sipohi bor edi. Bu jangchilar shohga Quddusda xizmat qilar edilar. Bulardan tashqari shoh mustahkam shaharlarga boshqa harbiy qismlarni joylashtirgan edi.